Šodien pulksten 4 dienā Ukrainas iedzīvotāji tika lūgti aizdegt piemiņas sveces, lai atzīmētu 90 gadus kopš Holodomora jeb bada nāves. Padomju diktatora Josifa Staļina 1932-1933. Gadā Ukrainā mākslīgi izraisītajā masveida badā tika nogalināti vairāk nekā 10 miljoni cilvēku. Padomju varas mākslīgi uzturētais bats bija viens no pasaules vēsturē briesmīgākajiem cilvēka izraisītajiem masu iznīcināšanas gadījumiem. Daudzi uzskata, ka Staļina mērķis bija pret Ukraiņu tautu vērsts apzināts genocīds un Holodomors ir pielīdzināms nacistu īstenotajam holokaustam. Premjerministrs Deniss Šmihaļs pieminot badu un tā upurus norādīja, ka 90 gadus vēlāk Krievijas režīms atkal ar genocīdu grib salauzt Ukraiņus un Ukraiņu gribu, taču tas neizdosies. Baltānama izplatītajā paziņojumā norādīts, ka drosmīgajai Ukraiņu tautai turpinot aizstāvēt savu demokrātiju un brīvību no Krievijas brutālās agresijas, mēs apstājamies, lai godinātu pagātnes netaisnības un šausmu upurus. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Ukraiņus reiz gribēja iznīcināt ar badu, bet tagad ar tumsu un augstumu. Viņš norādījis, ka Ukraiņi gājuši cauri ļoti briesmīgām lietām un pie visa tā saglabājuši spēju nepakļauties un savu brīvības mīlestību. Šajā dienā Ukrainā ieradās Beļģijas, Lietuvas un Polijas līderi. Mediji vēsta, ka Beļģija apsolījusi sniegt Ukrainai vairāk nekā 37 miljonu eiro vērtu palīdzību. Ukrainas prezidents un Beļģijas premjers Aleksandrs De Croo arī parakstīja kopīgu deklarāciju par atbalstu Ukrainas virzībai uz dalību Eiropas Savienībā un NATO. Kijevā bija ieradusies arī Lietuvas premjera Ingrīda Šimonīte un Polijas premjers Mateušs Moravieckis. Klātesot Beļģijas, Polijas un Lietuvas premjeriem un Ungārijas prezidentai, Zelenskis sestdien Kijevā starptautiskā graudu eksporta samita laikā oficiāli atklāja iniciatīvu Graudi no Ukrainas, lai piegādātu pārtiku Āfrikas nabadzīgākajām valstīm.
Ukraina jako viens garantējis svetovoju produkciju bezpeki.
Ukraina kā viena no pasaules nodrošinātības ar pārtiku garantētājiem turpinās sniegt savu būtisko ieguldījumu, neskatoties uz karu, par spīti jebkādiem izaicinājumiem, par spīti šķēršļiem un neskatoties uz mēģinājumiem mūs iznīcināt. Ukraina pildīs savas eksporta saistības attiecībā uz graudu un citu lauksaimniecības produktu piegādi pasaules tirgumu. Ukraina cīnās par mūsu dzīvību un cīnās arī par citu tautu dzīvību, lai tās būtu brīvas no verdzības un bada.
Bez nevoļi i bez golotu.
Paredzams, ka Eiropas Savienība un vairākas valstis piešķirs Ukrainai ievērojamus līdzekļus, lai finansētu Ukrainas graudu piegādi nabadzīgākajām pasaules valstīm. Bet turpinoties Krievijas apšaudēm, Ukrainā nerimstoši turpinās arī darbi, lai atjaunotu elektrības pieslēgumus, ūdens padevi un piekļuvi mobilajiem sakariem. Līdz šim Ukrainā ir atjaunoti 73% mobilo sakaru tīkla, bet Kijevā 25% iedzīvotāju joprojām ir bez elektrības. Richards Plūme, Latvijas Radio.